Kalējkungs, sakiet lūdzu, pēc jūsu rīcībā esošās informācijas, Daugavpils slimnīcas, piemēram, varētu sekot arī kāda cita slimnīca, un vai mēs šeit varam uzsākt runāt par kaut kādiem draudiem sabiedrības veselības drošībai?
Nu, es domāju, ka jāsāk ar to, ka Daugavpils slimnīcas situācija nav nekas unikāls, jo šāds pakalpojums samazināšanas vai nesniegšanas periodi, ja atkārtojas, man liekas, ka pēdējo 10 gadu laikā tikai, nu varbūt, kad iemesli ir dažādi. Jā, viens bija savā laikā, ka valsts noteiktās kvotas tika izpildītas jau, teiksim, augustā, septembrī, un tāpēc gada beigās bija jāsamazina šī gadījumā personāla trūkuma dēļ, bet tas nav nekāds unikāls gadījums, jo pēc Pasaules bankas pētījuma, ja mums trūkst aptuveni 2500 ārstu Latvijā, lai nodrošinātu pakalpojumus tādā līmenī, kādā viņi patreiz tiek sniegti. Nu, un arī šīs te valsts kontrolas atzinums par māsu trūkumu ap 3000, tas jau arī mums visiem ir zināms. Tā kā šī situācija nav nekāda unikāla, un mēs arī neesam unikāli Eiropas mērogā, jo šāda stāvokļa risinājums, sevišķi vasarā, kad darbinieki iet atvaļinājumā, ir sastopama visās Eiropas valstīs, ka tiek sašaurināts pakalpojuma apjoms. Tā kā nu šeit ir jāmeklē risinājumi.
Un jūsuprāt, kādi ir risinājumi?
Nu, mēs vairākas reizes esam jau tikušies ar gadiem jau ar veselības ministrijas ierēģiem šo situāciju skaidrojuši. Nu, tā kā viens no risinājumiem, protams, ir šī te atalgojuma atbilstība kaut kādiem Eiropas līmeņiem, lai šeit mūsu darbinieki un ārsti un medmās nemigrē prom uz citām Eiropas valstīm un nesniedz šos te pakalpojumus, jo nu, tas, ka ārstu migrācijas starp Eiropas valstīm ir samērā izteikta, to jau mēs visi zinām. Tas ir viens risinājums, otrs risinājums ir, ko mēs arī esam apsprieduši ar veselības ministriju, bet patreizējā brīdī likumdošana nav mainījusies šī jomā, tas ir nodarbināt jaunākās paaudzes ārstus, teiksim, vai nu rezidentus, vai arī studentus pēdējo kursu, kas kādreiz bija samērā viegli iespējams, lai atslogotu šos te, nu, pamazā strādājušos ārstus, tā tur ir vairāk risinājumi.
Jā, paldies jums, kolēkungs, atgādinu, ka mēs esam sazinājušies arī ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Durīti. Durīšu kungs, sakiet, šī situācija ir kaut kāds trauksmes zvans vai viss normāli? Ir nepieciešams tādu operatīvu kaut ko risināt?
Nu jā, es gribētu komentēt šo situāciju faktiski no tādiem diviem aspektiem. Pirmkārt, šī akūtā situācija Daugavpils slimnīcā. Es teiktu tā, ka, protams, mēs nevaram īsti prognozēt darbinieku un arī ārstu, tā skaitā darba nespēju, bet tomēr nu, katrai slimnīcai būtu nepieciešams šis plāns B, kā šādās situācijās rīkoties. Un šodien arī Veselības ministrijā būs tikšanās ar Daugavpils slimnīcas pārstāvjiem un Daugavpils pašvaldību, kas ir Daugavpils slimnīcas kapitāla daļu turētāji. Par to, vai šāds te risinājums un faktiski šāds te alternatīvs plāns B ir bijis, un ja nav bijis, tad viņam būtu tomēr jābūt izstrādātam un jādiskutē un jādomā par to, kādi varētu būt šādās situācijās risinājumi, jo kā mēs zinām, protams, kad vasara ir atvaļinājuma laiks, bet arī atvaļinājumi ir plānojami. Un atvaļinājumiem arī var lūgt darbiniekiem atgriezties kaut kādās tādās akūtās un neprognozējumās situācijās. Tas, ka manuprāt, ka ārsti ir pieņēmuši pareizu lēmumu neoperēt šos te plānveida pacientus, izvērtējot visus riskus, manuprāt, ir pareizi. Veselības ministrijas prāti ir pareizi, jo nu, pacients nevar tikt, cieši plānveida pacients, kuram nav nepieciešama akūta operācija, nevar tikt pakļauts papildus riskam tieši speciālistu trūkuma dēļ. Savukārt runājot nu, otru aspektu par šiem risinājumiem un ilgāku termiņu risinājumiem, tad Veselības ministrija jau, nu, es gribētu teikt, tiešām gadiem, līdzīgi kā arī Kalējkungs minēja, ir sabiedrības uzmanību un valdības uzmanību pievērsusi uz šo te ārstu trūkuma problēmu. Un tas pirmais, manuprāt, pats svarīgākais ir ārstiem konkurētspējīgu atalgojumu nodrošināšana. Un te es varu teikt, ka mēs visi zinām, ka jau 2018. gadā plus 85 miljoni tika ieguldīti ārstu palīgu, māsu palīgu darba samaksas paaugstināšanā. Šogad 87,5 miljoni. Mēs plānojam arī 2020. gada budžetā prasīt papildus finansējumu tieši mediķu algu palielinājumam 119,7 miljoni eiro. Apmērā.
Bet sakiet, tad es pareizi sapratu, tad jūs šajā brīdī fokusēsieties uz to, lai noskaidrotu, vai Daugavpils slimnīcai bija plāns B, nevis uz to, lai risinātu situāciju, lai šāds plāns B nebūtu vajadzīgs?
Nē, kā jau es teicu, situācijas risinājums, lai šāds plāns B nebūtu vajadzīgs, ir šis ilgstošais, pakāpeniskais atalgojuma palielinājums medicīnas nozarē strādājošiem, gan ārstiem, gan medicīnas māsām. Bet savukārt tas, ka šādam plānam B, manuprāt, būtu jābūt jebkurā slimnīcā, un patiesībā slimnīcas valdes galvenais uzdevums ir nodrošināt un faktiski salāgot pacientu, ceļu plānveida pacientu operācijas plānotās ar to, cik konkrētajā mēnesī būs, nu, teiksim, ķirurgi, anesteziologi un pārējais speciālists. Un tas ir viņu galvenais un primārais uzdevums. Es, protams, arī nezinu, vai slimnīcas valde, un tas šodien arī tiks noskarots, vai slimnīcas valde, piemēram, par šo situāciju jau ir runājusi ar kapitāla daļu turētāju, teiksim, Daugavpils pašvaldību, un brīdinājusi, ka šāda situācija var rasties, jo šodien, vakar, piemēram, mēs medijos dzirdam, ka Daugavpils kungs jau vec sarunas ar diviem jauniem anesteziologiem, un iespējams, ka tā situācija varētu jau būt kādas nedēļas iepriekš risināta un nebūtu jāaptur šīs plānveida operācijas, jo, kā mēs dzirdam arī sižetā, faktiski lielākajā daļā tomēr slimnīca, ko jūs apzvanījāt, tā situācija tiek kaut kādā veidā menedžēta. Mēs saprotam un pilnīgi piekrītu Kalēja kungam, ka tā ārstu migrācija, kas notiek starp Eiropas Savienības valstīm, viņa ir, viņa arī būs, jo, protams, kad ārsti, ir sevišķi Latvijā apmācīti, izstudējuši ārsti, guvuši pieredzi, ļoti konkurētspējīgi arī Eiropas tirgu, un tur atalgojums ir sevišķi anesteziologiem, reanimatologiem, ir lielāk, jo šīs valstis arī iegulda lielāku finansējumu apjomu medicīnas nozarē kopumā. Jā. Bet es vēl gribu pateikt, tas ir šis atalgojums. Faktiski plāns veselības ministrijai ir, ka 2021. gadā ārsti varētu saņemt vismaz divreiz lielāku atalgojumu, kāds ir vidēji tautsaimniecībā nodarbināts.
Liels paldies, paldies par šo optimistisko vēstījumu, līdz kuram ir jānodzīvo. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Dūrīti un pirms tam ar slimnīcu biedrības vadītāju Jevgeņu Kalēju.